Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы – у белорусскую экономику может вернуться практика бартерных дочинений помеж субъектами господарения. Про это заявил премьер-министр Сергей Сидорский. Супрацовники милиции Менского района распочали криминальную справу супраць двух неполнолетних, яких затримали 1 листопада у Куропатах сябры КХП БНФ. Подозрованные змещены у следчий изолятор. Сегодня отзначается 90-я годовина закончения Первой сусветной войны. Под Барановичами закладается памятный камень. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
Далее у Пражской студии Татьяна Поклад. Подеи в свете. Керовник Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской газете The Wall Street Journal выказал затекавленность у наладживании диалогу с США. Говорячи про президента Бараку Обаму, Лукашенко сказал, что это новый, молодый, адукованный, незашоренный человек, больше худкий и энергичный, який сможет больше реально поглядеть на сусветную рэчаіснасць. Европа отзначает 90-ю годовину закончения Первой сусветной войны. У Франции керуники державы удельниц войны собрались на месцы битвы под Верденом, где в 16-м годе за 11 месяцев загинули 300 тысяч французских и немецких солдатов. Президент России Дмитрий Медведев передал у парламент проект закону про тягу президентского термину до 6 годов, заместо теперешних 4. Пропонуется и термин депутатов Думы протягнуть до 5 годов. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия разместит ракеты короткого радиуса действия у Калининградской области, але только у тем выпадку, коли планы США разместить в Европе элементы системы супрацракетной обороны станут реальностью. Канцлер Немеччины Ангела Меркель лічит, что НАТО мусить зробить крок на сустрача России, заявивши, что супрацовництво ободвух боков дозволить больше эффективно вырашать проблемы безпеки у свете. Выступающую в Берлине Меркель назвала НАТО и Россию партнерами в борьбе с терроризмом. Керовництво Косово отхилило сербские умовы деятельности полицейской юридичной миссии в развязу у Косове. Президент Косово Фатмир Сейдил и премьер Хашим Тачи назвали непримальными пропановы об контроле над полицией. У вынику выбуху в околицах Сочи был покалечен один человек. От початку этого года уже 6-й подозрённый выбух у столицы зимовой Олимпиады 2014 года, подчас яких загинули 4 и были поранены каля 20 человек. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск слухайте праз полгадзіны.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Супрацовники милиции Менского района распачали криминальную справу супраць двух неполнолетних, яких затримали 1 листопада в мемориальном комплексе Куропаты сябры консервативно-христианской партии БНФ. Дежурные выкликали милицию и дали показания супраць подлетков, якія повалили некалькі крыжов. Подозрованные змещены у следчий изолятор, поведомляя Любов Лунева.
Криминальную справу поводле артикулу 344 на умысное пошкоджанне гісторыка-культурных каштоўнасцяў вяде следчая браўлянской милиции Алена Хильчук. Спадарня Хильчук подтвердила, что криминальная справа распачатая и вядзецца следство. Менавіта ў момант телефонавання яна проводила допыт подозраваных. Двое подлетков, подозреваемых у этой криминальной справе, от сегодняшнего дня будут находиться у камеры следчего изолятора. Керовник следчего отдела Игорь Бородач поведомил в свободе.
По их виду я бы не сказал, что они фашисты, вроде нормальные с виду парни. Ну, что их побуждало? Они категорически отрицают свою причастность к этому. Якобы просто проходили, а кто крестило, мало не знают. За тех, кто их задержит, прямо на них указывают. За один день расследование не проведешь. Проведем следственный эксперимент с выездом туда на место происходил. Там будем давать правовую оценку. Отпечатки пальцев на дереве не остаются. Пока никого не обвиняем, мы только у нас есть основания подозревать, и будут задержаны сегодня. Это тяжкое преступление, там даже предусматривается лишение свободы от 3 до 12 лет.
Нагадаем, поздно ввечері 1 листопада сябры консервативно-християнської партії БНФ Олег Свиридов і Олесь Маков затримали ва урочищі Куропати двох подлітків. Яны зауважили, що молоді люди валили крижі, усталяваны на місце масового розстрілу людей у часи сталінських репресій. Свиридов і Маков самі викликали міліцію і потім у відділі дали своє тлумачення. Міліціянти налічили 5 повалених крижов. Паводлі законодавства слідство може довжитися тягом 2 місяців. Гэта перший випадок за час існування меморіалу Куропаты, калі у кримінальній справі про вандалізм з'явилися подозрованные. До суду їх будуть тримати у слідчому ізоляторі. Акти вандалізму у Куропатах відбувалися некілька разів. Тільки так званую лаву Клінтона, пам'ятний знак «А народу США, народу Білорусі, діля пам'яті» бурили 12 разів. Наприкінці 2005 року невідомі поганили фашистською свастикою крижі і ікону Маті Божої Куропатської. Летось, напередодні дзядов, зламали криж Пакути. Мінська районна прокуратура розпочинала по фактах вандалізму кримінальні справи, але злочинців ніколи не знаходили.
Розказувала Любов Луньова. Я ще раз нагадаю, супрацовники міліції Мєнського району завели кримінальну справу супроти 2 неповнолітніх, яких затримали 1 листопада у Куропатах сябри консервативно-християнської партії БНФ. Ви слухаєте Радіо Свободи зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі ў Маскве выдадзены збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна беларускі пясняр загучаў па-расейску, гаворыць укладальнік кнігі Алексей Каўка.
Пасад – гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае: «Занімай Беларусь, маладая моя, чэсць і месту сваё між народамі». Купала змельчаў.
Передача Міхася Скобла у нашім ефірі хвилин праз 40. У білоруську економіку може вернутися практика бартерних дочинень поміж суб'єктами господарення. Про гете заявив прем'єр-міністр Сергій Сідорський. Керівник уряду лічить, що в умовах фінансового кризису відновлення практики 90-х годів – примальний спосіб для того, каб не допустити назапашування на складах готової продукції. Незалежні експерти кажуть, що такий крок приведе до відновлення шерих схемов, від яких у першу чергу потерпить бюджет. Наш мінський кореспондент Володимир Глот порозмовляв про махчимое вертання до практики 90-х з былым директором заводу «Амкадор» Василем Шлиндзіковим.
Василь Шлиндзіков – былый генеральний директор відомого у Білорусі предприємства «Амкадор», тлумачить, що таке пролонгація платежів.
Это государство как бы разрешило и не будет наказывать тебя за то, что ты, значит, отгрузил и не получил деньги. Это не панацея, это не спасение.
Спадар Шлиндзіков каже, что у его часы такий гандель называли. Было на складе, послав до дяди. Гэта, згадывая былы генеральный директор, задовольняло и директоров, и вышейшее начальство, у тым лику и найвышейшее. Бо фактично, еще не продаденный товар уже не лечился у складских запасах. І на паперці виглядало, що усе працюють добре і склади не переповнені. До бартеру ставлення Василя Шлиндзікова надзвичай адмовне. Былий генеральний директор тлумачить, до чого може привести бартер.
Это ж спираль. Ну, поменял. А налоги-то надо платить. А где взять деньги на налоги? А денег на налоги нет. А раз нет денег на налоги, значит, бюджет не формируется. А раз бюджет не формируется, что следует? Печатают деньги, и развивается инфляция. Это ужасно. Не дай бог дойти до этих мер.
Василь Шлиндзіков каже, сама система бартеру дає махчимость скинуть у турму любого керівника предприємства. Достатково, каб силовые структури полічили, що він навмисно занизив кошти своєго товару альбо зависив кошти того, які набив праз бартер.
Ну, кто-то посчитает, что ты неправильно там обменял, шило на мыло, да? Невыгодно, якобы. А в условиях нашей действительности, когда правоохранительные органы трактуют экономические законы и сделки очень вольно, то это просто, мне кажется, схема по заселению наших тюрем руководителями предприятий.
Говорив былий директор заводу «Амкадор» Василь Шлиндзіков. Буйные промысловые предприемства у регионах Беларуси першими зазнають наступствы финансового кризису. Факты из места у поведомлениях корреспондентов «Свободы». Оперативные поведомления збирал Вячеслав Кулик.
Базовое предприемство Бобруйского акционерное товариство «Белшина» мусит теперь снижать кошты на свою экспортную продукцию само меньше на 20%. Гэтага у приватности потребуя Украина. Причины тлумачит директор фирменного гандлевого дома «Белшины» у Донецку Леонид Самсоненко.
Очень много многие наши партнеры, например, железнорудные комбинаты, карьеры, обращаются и говорят, сбрасывайте цены на 20%, некоторые даже до 50% предлагают. Самое страшное случилось 15 октября. Курс очень здорово прыгнул вверх. Нестабильность, тут банки посыпались. Не знаю, как дальше, это только начало, может быть. Главное, что промышленность стала, вот это.
Поведомил с Донецку Леонид Самсоненко. И сегодня же наш корреспондент Андрей Белогубов удокладнял ситуацию непосредственно на Белшине. Ён гутарыў со сборщиком буйногабаритных шинов Уладзімірам Тычынам.
Ситуация нестабильная. Некоторые смены не работают, вообще дома сидят. Раньше такого не было.
Начальство тлумачит эту ситуацию?
Тлумачит так, что всего хватает, в принципе. Идет затоваривание. Например, то, что я делаю, оно висит. Оно не используется, ну, как это раньше происходило. Не успеешь выпустить, его уже нет. То есть надо было много-много. А сейчас, ну, все, непотребно, идите домой.
Поведомил рабочий Белшины Уладзімір Тычына. Далее на сувязи городня. Слухаем журналиста Сергея Остравцова.
На самом буйным предприятии города на Днёмином Гродно Азот вводится режим жесткой экономии. Вот что про это поведомил керовник независимого профсоюза предприятия Сергей Антусевич.
Официально то, что поведомляет в администрации предприятия, это то, что сразу есть тяжкости со сбытом продукции, и все так доброе. Есть инерция у кошта на сыровину, а именно на бензол, на газ. Намагаются так само, как кошт были снижены на сыровину так само. И вводится фактично режим жесткой экономии сродков, потому что отсюда было головным экономистом предприятия, то есть, что когда они банки бегали за предприятием, как предприятие взяло кредит, то сегодня наоборот.
Дарэчы, бензол у асноўным закупляецца беларускай вытворчасці, наваполацкі і мазырскі, зазначыў Сергей Антусевіч.
Фактычна, гаворка пра прыпыненне пэўных закупак узгадняецца, ці мы то згодны закупляць нейкае абсталяванне, і да гэтага вырашыў, што развіваецца пад гэтай жорсткай эканоміяй, гэта тое, што можна купіць, напрыклад, заўтра, і купляецца сёння все патрабаванні на закупкі цехова. Службы, якія ідуць, разглядаюцца больш дэталёва, прыоритет натуральны ідзе тым закупкам, які ідуць за беларускія рублі, а не за валюту.
Гаварыў Сергей Антусевіч з Горадні. Наступствы фінансавага крызісу, як сведчыць гэтае паведамленне, пачынаюць выяўляцца ў Беларусі перадусім на гіганцкіх прамысловых прадпрыемствах, якія знаходзяцца ў правінцыі.
Расказваў Вячаслаў Кулік. Наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м гадам? Ці дапусціць улада масавыя звальненні? На гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Перадача «Экспертыза свабоды» ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Ці адчуваеце вы праявы крызісу ў сваім жыцці? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёву.
У меня вклады пагавелі немного. Вдовыя вклады, ну, і апустіліся. Ну, то есть, евро упал, ну, мне в евро вклад был. Ну, естественно, что я потеряю в белорусских рублях.
Есть уже вот как-то удорожание, как-то сразу резко молоко подорожало немножко, хлеб подорожал, коммунальные тоже. Вот это есть, наверное, процентов на 5, на 3, где-то так.
О ценах не то, что говорить, страшно думать даже. Если бы была пенсия, хотя бы 1800, эти цены не страшны. А когда пенсия 400-300 тысяч, а сало 14 тысяч, а рыба 80 тысяч и больше, то о чем можно говорить? Так, концы с концами сводятся.
Нет, вы знаете, я пока этого не ощущаю. Пенсия у меня приличная, поэтому пока нет.
Ну, прямо так нет. Продукты у нас постоянно дорожают. Коммуналка, я еще пока не заметил, что подорожала.
Единственное, что это в обмене валюты. Курс валют упал. Вот, а так, в принципе, особо нет пока.
Это у богатых нет. Но у нас у бедных откуда кризис? Да ничего нет, поэтому ничего не изменяется.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, ці адчуваеце вы праявы крызісу ў сваім жыцці. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Про гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым, на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Супрацоўнікі міліцыі Менскага району распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў Курапатах сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Сёння адзначаецца 90-я гадавіна заканчэння першай сусветнай вайны. Пад Баранавічамі закладаецца памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі ў Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў арганізаваў у Кіеве другую штогадовую міжнародную канферэнцыю пад назвай «Беларусь», фармуючы прастору для пераменаў. З Кіеву перадае наш корэспандэнт Юрый Дракахруст.
Сёлетняя канферэнцыя, як і леташняя, задумалася як спроба зразумець цяперашняе становішча Беларусі і беларускага грамадства, зразумець выклікі, якія кідае ім час, і нават паспрабаваць знайсці на іх адказы. У гэтым, так бы мовіць, мазгавым штурме ўдзельнічаюць эксперты з Беларусі, Украіны і краінаў Еўразвязу. Прыватнасці дзейны кіраўнік групы АБСЕ ў Беларусі спадар Шмідт, кіраўнік групы назіральнікаў АБСЕ на апошніх выбарах у Беларусі спадар Арэнс і кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі спадар Хопцафель. Больш падрабязна пра тое, што абмяркоўвалася сёння на канферэнцыі, я папрашу адказаць кіраўніка Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, уласна арганізатара сённяшняй дыскусіі Віталя Селіцкага.
Галоўнай тэмай сённяшняй канферэнцыі стала магчымасць і немагчымасць эвалюцыйных зменаў у сучаснай Беларусі. Фактычна гэта змены адбываюцца не ў макрапамерах, а хутчэй у такім сектаральным фармаце, і яны адбываюцца без відавочных палітычных пераменаў. Я думаю, што да такога сцэнару падзеяў не былі гатовыя ні беларуская апазіцыя, ні альтэрнатыўнае грамадства, ні экспертная супольнасць, ні міжнародная супольнасць. Што рабіць з Беларусі, якая не дэмакратызуецца, а мяняецца, робіцца магчыма больш рынкавай, магчыма больш мадэрнізаванай, магчыма больш блізкай да навакольнага свету, які не абмяжоўваецца Расіяй, але ўключае ў сабе Еўропу і Злучаныя Штаты. Якія могуць быць найбольш эфектыўныя стратэгіі да прасоўвання гэтых зменаў, калі вычарпаліся рэвалюцыйныя сцэнары палітычных зменаў у Беларусі? Вось коротка той шэраг пытанняў, на якім засяроджваюцца ўдзельнікі дадзенай канферэнцыі.
У Кіеве на сувязі быў палітолог Віталь Селіцкі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе Дмітрый Магілёўцаў, адзін з перакладчыкаў знакамітай кнігі Джона Толкіна «Валадар пярсцёнкаў», другі том якой днямі быў надрукаваны па-беларуску. Мы таксама раскажам пра кнігу Адама Станкевіча, якая выйшла ў серіі «Беларускі кнігазбор». Сёння 90 гадоў, як скончыліся баявыя дзеянні ў першай сусветнай вайне. У доследах мы пагутарым пра сітуацыю з пахаваннямі салдат той вайны. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выказаў зацікаўленасць у наладжванні дыялогу з США. У інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal Лукашэнка заявіў, цытую: «Усё залежыць ад Амерыкі. Калі Амерыка зацікаўлена ў развіцці з намі дачыненняў без выбудоўвання нейкіх дадатковых бар'ераў папярэдніх умоваў, то мы сур'ёзна ў гэтым пляне прасунемся, і амерыканцы будуць задаволеныя супрацоўніцтвам з Беларуссю». Канец цытаты. Гэта была вытрымка з інтэрв'ю, якое кіраўнік Беларусі Лукашэнка даў амерыканскай газеце Wall Street Journal. Тым часам 20 студзеня наступнага году, калі Барак Абама складзе прысягу як 44-ты прэзідэнт США, сенатар Джозеф Байден стане віцэ-прэзідэнтам. Кім ёсць будучы віцэ-прэзідэнт США? Постаць сенатара Байдена прадстаўляе Ян Максімюк.
Джозефа Байдена выбрали в Сенат от малюпасенького штату Делавер на усходнем узбережье в 1972 году, когда ему было 29 годов. Потом его переобирали в Сенат еще 6 разов, а пошний раз у этом месяце. Тягом опошних 36 годов, когда ему треба было ехать на працу с Делавера у Вашингтон, сенатор Байден добирался туда тягником. У Сенате Байден долгий час старшиневал в Комитете замежных дочинений и Комитете судовой системы. Ён падтрымаў натаўскія бамбаванні сербскіх сілаў у Боснії ў 1995 годзе і амерыканскую інтэрвенцію ў Іраку ў 2003 годзе. Хоч потім пропонував резолюції, які мали на меті змінити американську стратегію відносно Багдаду. Білорусам варто пам'ятати, що демократ Джо Байден, супольно з республіканцем Джоном Маккейном, виступив як спонсор акту об демократії у Білорусі. Коли Барак Обама заявив, що бере собі у віце-президенти Джозефа Байдена, усі його прихильники уздихнули з полегкою. У порівнянні з Маккейном Обама виглядав як абсолютний новичок у заміжній політиці. Байден став гарантією, що Обама буде мати першокласного експерта і дорадника у заміжнополітичній сфері. Усі, хто ведає Байдена особисто, лічать його чоловіком компанійським, ахвотним поговорити, таким, як і за словом у кишеню не лазить. У 2004 році, коли вибухнув відомий скандал со здіками над іранськими в'язнями у в'язниці Абу Грайб, президент Буш попросив поради у Байдена, що робити. Байден розповів про свою пораду часопису «Rolling Stone». Недавно я був у овальному кабінеті, і президент запитав мене, чи я послав би кого у відставку. Я відказав. Послухайте, господар президент, чи я тримав би секретаря оборони Дональда Рамсфельда? Ні у яким разі. Потім я повернувся до віце-президента Чейні, який так само там був, і сказав: «Спадар віце-президент, я вас так само не тримав би, коли б про вас не писали у Конституції». Яни, Рамсфельд і Чейні, нічого не сказали, тільки сиділи, як дві старі велізні жаби на колоді, і глядзіли на мене. Кінець цитати. У снежні 1972 року, некілька тижнів після того, як Байдена перший раз вибрали сенатором, у автомобільній аварії загинули ягоная жонка і одногодовая дачушка. Байден застався з двома малолетніми синами. 5 годов після трагічної смерті жонки Байден оженився повторно. Другая жонка народила Байдену дачку. Байден з жонкой кожну неділю ходять на набаженство в костьол у містечку Гринвіл у штаті Делавер.
Про будучого віце-президента США Джозефа Байдена розказував Ян Максимюк. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз слово навідникам нашого сайту свобода.орг. З коментарами до матеріалу на сайті вас познайомить Сергій Шупа і Валер Каліновський.
Сьогодні президент Польщі Лех Качинський ладить у Варшаві великий баль президентів. Урочистості присвячені 90-й годовині відновлення незалежності Польщі, запрошені лідери многих країн і не тільки Єврозв'язу, а білоруського керівника на баль не запросили. Затое запрошення отримали Станіслав Шушкевич і Олександр Мілінкевич. Наш читач Мікола коментує гэта так.
Так, калгаснику сказали, як треба жити з сусідями, і що мусить хутчэй сысці і не здзекавацца над народом РБ.
Читач Петрусь виказує сумнів наконт статусу запрошених на урочистості опозиційних білоруських політиків.
Яни вже президенти?
Йому відказує Мікола.
По рангу Станіслав Шушкевич, як були старшиня Верховного Совету Білорусі, відповідає рангу президента. А у країнах Заходу – це пожиттєвий титул, тому до його не варто чапляться знавцем протоколу. Місце у бульбі показали Ригоровичу, бо він нелегітимний керівник держави і даремно пнеться вимучить ніяк своє признання навіть у сусідів.
6 листопада відомому білоруському письменнику, автору «Свободи» Владимиру Орлову була зроблена операція у сувязі з інфарктом. Тепер він поправляється і передає привітання усім сябрам і читачам. Навідники нашого сайту протягують виказувати письменнику слови підтримки. Тамара Споставов.
Шановний спадар Орлов, як добре ви сказали, ваші справи земні ще не завершені. Ви потрібні не тільки своїм родним і близьким, але й Білорусі, і білоруському народу. Тепер вам тяжко, але тримайтеся. Здоров'я вам, оптимізму, нехай надія на ліпше не покидає вас. А в наші постави, сподіваюся, ви приїдете ще не раз.
Спадар Булавацький з Могильова.
Привітання, Владимир. Ти казав, не дочекаються, і я сподіваюся, не хлусів. Бо хочу дочекатися я. Я хочу дочекатися, коли будуть реалізовані твої задуми на книги, бо маю намір пропонувати тобі сюжет роману. Цей жанр тобою ще не освоєний, а сюжет, упевнений, тебе зацікавить. Так що поправляйся, вертайся і гукни мене.
І врешті слово підтримки виказує Валентин Голубєв.
Уладя, тримайся. Сапраўды табе трэба не проста жыць, але быць здаровым. У тым ліку і таму, што нам шмат чаго трэба яшчэ зрабіць для Беларусі.
З каментарамі да матэрыялаў на сайце свабода.орг вас пазнаёмілі Сергій Шупа і Валер Каліновскі. Белаверская пушча – найболей буйны остаток реліктовага першабытнага раўніннага лесу, які ў дагістарычныя часы рос на тэрыторыі Еўропы. У 1992 годзе рашэннем ЮНЕСКА дзяржаўны нацыянальны парк Белаверская пушча ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны чалавецтва. Беларускія экалогі спадзяюцца, што патрабаванні Еўропы вымусяць улады спыніць знішчэнне запаведнага лесу. Журналісцкі доследчы Юліі Рымашэўскай.
Досліди свободи.
Ми раді познайомити вас з усім, чим багаті: звичаями і традиціями, дивовижною природою національного парку, прихожістю лісів, рік, болів. Такими рядками за підписом генерального директора національного парку Біловезька пуща Миколая Бамбізи зустрікає навідників веб-сайт пущі. Але, на думку колишнього супрацовника пущі, кандидата біологічних наук Георгія Казульки, гэта тільки слови. А на справі Біловезька пуща нищиться. Черговий захід супроць заповідності – переутворення ракі лясною у водосховище. На думку еколога, гэта непазбежна прывядзе лес до катастрофы.
Павінна Академія наук згадняць, павінная рада навукова прымаць рашэнне згадняць. Гэтага ўсяго няма. Вырашае персанальна дырэктар парку. Повнае парушэнне ўсяго, чаго толькі можна. Болей таго, гэтага пытання, як паляпшэнне ракі лясной, яго не існуе ў плане кіравання, які сам распрацоўвае нацыянальны парк.
Сёлета ў траўні падчас пасяджэння абмеркавання пляну кіравання Белавежскай пушчай, супрацоўнікі аховы сілай вывелі Георгія Казульку з памяшкання, спаслаўшыся на загад дырэктара. Як ідзе праца над пляном, грамадскасці невядома, аднак ад яго менавіта і залежыць, ці застанецца ў пушчы ганаровы дыплом Рады Еўропы, прэстыжнай узнагароды, якой адзначаюць поспехі нацыянальных паркаў і запаведнікаў у ахове прыроды. Белавежская пушча атрымала дыплом у 1997 годзе за поспехі ў захаванні дзікай прыроды. У 2006 Рада Еўропы вылучыла шэраг патрабаванняў да нацыянальнага парку, без выканання якіх дыплом Белавежскай пушчы не працягнуць, распавядае Георгій Казулька.
Нічога яшчэ не адаслалі ў Раду Еўропы, і там яшчэ гэтае пытанне не разглядалася. Калі план кіравання будзе накіраваны ў Раду, вось тады толькі ўжо эксперты прыедуць глядзець, а што ж тут на самой справе афіцыйна.
Наколькі грамадскасць зможа паўдзельнічаць у абмеркаванні пляна кіравання Белавежскай пушчай, пакуль невядома. Прынамсі, інфармацыі афіцыйная пушча дзяліцца не спяшаецца, гаворыць колішняя супрацоўніца прыпяцкага запаведніку біёлях Інна Зеніна.
Проект плана кіравання Белавежскай пушчы для грамадскасці не выставлялі, далі абмяркоўваць толькі преамбулу да гэтага дакладу, то, скажам так, вельмі цікава выглядае, таму што, ну, преамбула это практычна 1500 знакаў, дзе, скажам так, намеры нейкія, добрыя, красівыя словы. Давайце будзем абмяркоўваць.
На думку Георгія Казулькі, перашкаджае шырокаму разгляду пытання разуменне, як гэта мусіць быць.
Абяцаюць, што на розгляд грамадскасці будзе вывешана на сайце нацыянальнага парку і на маём сайце версія плана кіравання. Але ўжо адразу кажуць, тэрміны вельмі шчыльныя, і яны, можа, толькі тыдзень будзе на разгляд. Такім чынам, тут можна гаварыць о тым, што працэдуры абмеркавання плана кіравання не конваюць. Няма нават парадку. Няма парадку дзеянняў. То есть ніхто не ведае насамрэч, па якой працэдуры гэта трэба абмяркоўваць. Няма права грамадскага абмеркавання. Ну, ёсць Орхуская конвенцыя, але ж там не прапісаны сама технологія процедур. Там написано «абмеркаваць». А вось яким чином абмеркаваць, там же не написано, это уже технічная справа. І вось тут, напевно, треба буде знов писати у Раду Європи, каб яны настояли адтуль, каб була процедура абмеркавання з громадкостю.
На думку Георгія Казулькі, примовка «Риба гніє з голови» красамовно ілюструє тое, що відбувається у Белавежскай пушчі.
Головной проблемой на сегодня, может это дивно звучить, але ж саправды есть керівник Белавежской пушчи. Потому что я бачу, что с приходом нового керівника справ президента ситуация в пушчи почала меняться в лепшую сторону. Навод листи з справ керівництва з усім іншого сенсу, накірунку. А ось на місці фактично один чоловік ось робить эту кашу. І я упевнений, що коли б, наприклад, зараз відбулися кадрові зміни, то ситуація одразу ж змінилася. Это якраз та ситуація, коли роль персони у історії.
На думку Інны Зеніной, вельмі важны ўнёсак у працу над праектам кіравання пушчай маглі б зрабіць навукоўцы, эколагі, бо для ўсіх павінна быць агульнай мэтай адпаведнасць пушчы дыплёму Рады Еўропы. Але ўзяць удзел у гэтым абмеркаванні не атрымліваецца.
Асабіста накіравала дырэктару Белавежскай пушчы ліст з прапановай запрасіць на сустрэчу экспертаў, калі яна будзе, але ніякага адказу на гэты ліст няма, і я думаю, што магчыма яго і не будзе. Ну аналагічна там кіраўніцтва справа, тата слава таксама ніякага адказу няма, таму тут, ну, цяжка ў гэтым сэнсе.
Лёс найстаражытнага лесу Еўропы неабыякавы для шматлікіх еўрапейскіх арганізацыяў. Зусім нядаўна ў Беларусь прыязджалі прадстаўнікі ЮНЕСКА, расказвае намесніца міністра аховы навакольнага асяроддзя Галіна Ваўчуга.
Эксперты собирались, рассматривали вопрос об включении Белавежской пущи в список ЮНЕСКО.
Ви слухали журналістський дослід Юлії Римашевської про Біловезьку пущу. Зараз на черзі новини. Одразу після їх експертиза свободи. Наскільки допоможе білоруській економіці вертання до методів 90-х годів. А так само вольна студія з уділом Олексія Кавки.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У празькій студії далі Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новинок. Сперша подія у Білорусі і зв'язаний з Білоруссю. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal виказав зацікавленість у наладжуванні діалогу з США. У білоруську економіку може вернутися практика бартерних дочинінь поміж суб'єктами господарення, гадок заявив прем'єр-міністр Сергій Сидорський. Сусвітний фінансовий кризис, поводлі Сидорського, починає відбиватися на білоруських підприємствах. Нацбанк Білорусі оцінює свої заходи у справі переодолювання наступствів фінансового кризису становче. Між тим, на підприємствах-імпортерах кажуть про недохоп валюти. На підприємстві «Гродно-Азот» уводиться режим жорсткої економії. Бараулянський відділ Мінського РУС почав кримінальну справу супроти двох молодьонов, затриманих у Куропатському лісі 1 листопада. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Під Барановичами відкривається пам'ятний камінь. Для уділу у церемонію Білорусь приїхав правнук канцлера Німеччини Олександр фон Бісмарк. Погодля історика Захара Шебеки, білоруси у той війні стратили 1 200 000 чоловік. Білоруський інститут стратегічних дослідуванняў організував у Києві другую штогодовую міжнародну конференцію під назвою «Білорусь. Формуючи простору для пераменаў». Випуск навіно на хвалях свободи. Падзеі у світі. Европа адзначае 90-ю годовіну заканчэння Першай сусветнай войны. У Франции керовники державы удельниц собрались на месте битвы под Верденом, где в 1916-м за 11 месяцев загинуло 300 тысяч французских и немецких солдатов. Президент Франции, який вел церемонию, сказал, что треба ушановать усіх без выключения загиблых у той войне. Президент России Дмитрий Медведев передал парламент проект закону об подолжении президентского термину до 6 годов заместо теперешних 4. Пропонуется и термин депутатов Думы протягнуть от 4 до 5 годов. Канцлер Німеччини Ангела Меркель лічить, що НАТО мусить зробити крок на зустріч Росії, заявивши, що супрацовництво обох боків дозволить більш ефективно вирішувати проблеми безпеки у світі. Після году відсутності підліток, якого лічать реінкарнації, Будда знову з'явився у джунглях на повдні Непалу. Тисячі прихильників 18-годового Рама Багадура Бамджана собралися, каб його привітати. Серед буддистських монахов немає єдності на контагуці Бамджан – справді реінкарнований Будда. Сіддхарта Гаутама, пізніше відомий як Будда, народився на повднювому заході Непалу каля 5000-го году до нашої ери. Усього у світі визнає буддизм каля 325 мільйонів чоловік. На хвилях свободи ви слухали новини.
У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Праз чверть години вольна студія. Гостем Міхася Скобли буде укладальник нововидаденого у Москві збору твору Янки Купали, літературознавця Олексій Каука. Зараз експертиза. Прем'єр-міністр Сергій Сидорський відзначив, що білоруські підприємства повинні використовувати досвід 90-х годів. Наскільки можуть допомогти сьогоднішній економіці бартер, відкладання платежів, да й інші економічні методи, властиві 90-м? Ці допустять влада масове звільнення? І що у такій ситуації можуть зробити незалежні профсоюзи? На гэты да інші питання відказують економіст Леонід Злотніков і старшиня Конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярашук. Вяде передачу Віталь Циганков.
Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський заявив, що сусвітній фінансовий кризис починає уже відбиватися на праці білоруських підприємств. Керівник уряду так само зазначив, що білоруські підприємства повинні використовувати досвід 90-х годів, а менавіта пролонгацію платежів і бартер. Наскільки можуть допомогти сьогоднішній білоруській економіці ось гэты економічні методи, уластиві 90-м годам? Бартер, відкладання платежів, да і інші. Вогулі, про що каже гэта виказання прем'єра? Леонід Злотніков, будь ласка, ваше меркування.
Існує шмат причин, чому підприємства переходять до бартеру. Але ось я так перший раз чую, щоб керівник уряду ось сам був ініціатором такого переходу. Підприємство переходить, по-перше, того, що недахоп ліквідності, не хапає грошей, тому вони повинні платити великі проценти за позики. Перша причина, а по-друге, спроба протягнути існування неефективних підприємств, неефективної економіки, тому що неможливість заробляти гроші або за позичити гроші може свідчити об неефективності таких підприємств, які не можуть без бартера обійтися.
Ми розважаємо над тим, як кризис адаб'ються на білоруських підприємствах, але підприємства – це живі люди, це робочі, інженери, адміністраційний персонал. Хто найбільш безоборонний у цій ситуації? Олександр Ярошок, як ви лічите?
Конечно, перш за все будуть покутувати шарагові працівники, хоча, конечно, буде не мед для керівництва, для інженерно-технічних працівників. Ми можемо говорити про те, що, як завжди в таких випадках, перш за все, конечно, несуть конкретні утримки тих, хто непосередньо працює на робочому місці. Будуть заробки понижатися, тому що не буде відповідної праці, занятості. І, конечно, ми можемо прогнозувати, що можливо і скорочення робочих місць. В таким випадку зараз, звісно, серйозно треба ставитися до тих погроз, які виникають у зв'язку з кризисними з'явами, тому що добре, що хоч на узровні вищого керівництва країни нарешті наступило розуміння, що нікуди не дзеться, коли розмова йде про більш-менш відкриту економіку. А дивно було слухати розважання про те, що у нас це наогул не кранає, нас це не дотичить. І два слова відносно бартеру там і всіх з'яв, які були характерні для 90-х. Назад у 90-е, ну, ведаєте, ну, можна і в кам'яний век вертатися. Чомусь ні одна країна наогул навіть і не веде розмову з тих, які у конкретних мовах кризису, про некий бартер, чи про що інше. Вертатися треба туди, де знаходяться усі, до нормальної ринкової економіки, про що зараз тільки що казав Подар Злотніков, а це означає, що повинні функціонувати ринкові інститути, у тим ліку, які ніколи не предугляджують функціонування стратних підприємств.
Пан Злотніков, ось коли говорить про бартер, наскільки я розумію і наскільки я пам'ятаю, наскільки зараз уже з'явилися перші коментарі, це та форма, яка допускає намного більш всяких порушень, у чим це в звичайній економіці. І при гэтым гэта більш розв'язує руки різним контролюючим органам. Літерально кожного директора заводу можна в любий день посадити за некі порушення. От коли саправды гэта набуде масовий некий характер, якої ще в этом сенсі можуть бути наступства для білоруської економіки? Стане більш провіряючих, більш будуть трести знов директору. Якая тоді лібералізація, про яку так говорить опошні, скажем, місяці?
Зараз так само трасуть керівників підприємств і шмат, які з їх і у турмі вже сидять. Так? Усі рівно буде робота контролюючим органом, але не гэта головна страта для економіки, коли буде поширатися бартер. По-перше, стратить сам урад. Не тільки працівники стратять, їм будуть видавати так само зарплату бартерами, будуть вони сидіти зі своїми тарілками або чашками і продавати їх, або знайомих всіх обзванювати. Так? В першу чергу страчує і урад, страчує інструменти керування макроекономічною політикою. Інструменти такі, кредитно-грошова політика або податкова політика. І без грошей, ось ці інструменти страчуються. І тоді наогул може наступити хаос.
Напевно, урад це розуміє. І Сидорський сказав, навряд чи вся економіка перейде на бартер. Він сказав, що ці сродки можна вживати, напевно, в ніяких крайніх випадках.
Просто немагчимо, каб вся економіка перейшла на бартер. Бо зараз настільки таке детальове поділення праці у світі, що перейти ось на такі неліквідні там якісь ті гроші, цемент або метал, або там м'ясо, як це було у початку 90-х годів, це значить вельми стратить ефективність економіки. І так далі. Я оцелюю, що це вельми негативний момент, і це на самої справі, як от підкрісли господар Ярошук, це адиход, якийсь, ну не в кам'яний век, а якось середньовіччя.
На Наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць эканаміст Леанід Злотнікаў і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр, вы говорили про то, что ну, в наступном кризисе, безусловно, могут быть и звольнения, и потерпеть наперш рабочие. Али Александр Лукашенко, ну, за гэты апошние тыдні, коли говорить про финансовый кризис, неодноразово уже заявлял, что не допустить массовых звольнений. Але, коли нема сбыту продукции, проблемы со сбытом, что будут робить эти лишние руки на заводах? Им просто будут уплачивать заработок, але тады гэта, якая будет рентабельность у предприемства? Які, на вашу думку, выход? И верите вы, до речи, тем заявам, что керавництво не допустит массовых звольнений? Як вось будут до этого конкретные керавники заводов ставиться, коли им поставлена такая умова, что они смогут заработать?
Лічу, што наўрад ці там будуць масавыя звальненні, таму што тады для самого ўрада, для ўладаў узнікае сур'ёзная пагроза, адразу вырасце сацыяльная напружанасць, і чым гэта скончыцца, ніхто не ведае. Эканамічныя праблемы пачнуць ператварацца ў палітычныя. Хутчэй за ўсё будзе такое, як зараз, дарэчы, на тым же МАЗе. Третью змену уже скасовали. Ходить, коли ранее никто не мог там нават и питание поставить, как пойти у отпочинок за свой кошт. Сегодня ходить и пропановываюсь и у черговый отпочинок, и за свой кошт, и что хочешь. Я лечу, что вернемся до стану, коли беспрацовье будет не явное, а такое скрытое. Это, конечно, может крыху лепш, чем там массовые звольнения. Мы не хотели, как яны на самом речь имели место, ну что там говорить. Любой разумный человек не захочет пожадать, как краина с этим сутыкнулась. Але в любом выпадку, то это будут массовые звольнения, просто звольнения, то будет неявное беспрацовье, тем не меньше социальная напруженность будет подвышаться. Это безумовно. И что дотычить там усиляких контролирующих органов, ну, еще будут это спектакли разыгрываться, как показать, что все это по причине того, что кто-то здесь платил отказность, требует подкручивать гайки и так далее.
В таких умовах можно неким чином узрасти вагать и авторитет незалежных профсоюзов? Те настолько они зараз, скажем, ну, разбитые и в такой тяжкой ситуации, что то навряд ли люди вось до их звернутся.
Ведаете, я наугол говорю бы про профсоюзный рух, там не делячи залежные или не залежные, потому что залежные это не профсоюзы, это кто хочешь, але не может называться именем профсоюза. Вот будет как лакмусовая папера проявить одразу, ци есть оборонцы правового интереса працовных на предприятии, их нема. За это пункт угледжения, коли такие наступцы будут иметь место, позитив будет у тем, что мы можем подойти до перееду серьезного реформования профсоюзного руху, явления соправных профсоюзов, и то это будут организации, которые сегодня уходят в склад БКДП, Белорусская конгресса демократичных профсоюзов нашей организации, чи то будуть організації федерації, це вже не так важно, це вже питання технології, але саме головне, що будуть запотребовані саправдні профсоюзи, як оборонці правових працівників.
Дякую, і короткое питання господару Злотнікову. Ну, ось мы сошлись на том, что и держава заявляя, и Александр Рашук говорит, что непожидано было, как были массовые звольнения, але коли вот такие проблемы со сбытом своей продукции у предприемства. Где может быть выход? Те может выход скидывать с баланса предприемства так званую социалку, все эти санатории, детячие садочки, те просто бюджет может зараз не их допомогчи тем проблемным предприемствам. Те, на вашу думку, как раз в той час, коли предприемства, которые ну, нерентабельные, повинны померти, скажем, такой натуральной живой смертью. Вот, как вы лишите?
Кризис – это речь необходимая. Банкротство – речь так само необходимая. Это не значит, что предприемства закрываются, рабочие звольняются и нема працы. Это значит, что одно предприемство зачиняется, на его место можно образовать там 2, 3, 4 предприемства и так далее. Это рабочие могут после переобучения найти працу и на этих предприемствах. Других же рабочих не знайдешь. Але зараз мы находимся в таких умовах глобального экономичного и финансового кризиса, что нема этих простых решений. И просто так наша экономика не сможет пережить, как бы все старое тут заховалось, и таких не было, таких великих изменов и в громадстве, и в экономике, и так далее. Бо вельми такой наступает тяжкий период для нашего основания.
Когда же Черчилль говорил про то, что кризис пожаданный тому, что он есть сродок развития. И на самом деле, это выклик просто. У кончатковой выпадки все залежит от того, насколько готовы ты эти иные структуры, улады, люди, годно отказываются на эти выклики. Вот и все.
У экспертизе свободы удельничали экономист Леонид Злотников и старшиня Конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Вел передачу Виталь Цыганков.
Репортаж отказывает на питанні «Что? Где? Коли? Як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы, анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, науковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. У белорусскую экономику может вернуться практика бартерных дочинений помеж субъектами господарения, заявил премьер-министр Сергей Сидорский. По воле Сидорского, сусветный финансовый кризис начинает отбиваться на белорусских предприемствах. Нацбанк Беларуси оценивает свои заходы у справе переодоления наступствов финансового кризиса установче. Меж тем на предприемствах-импортерах кажут про недохоп валюты. Бараулянский отдел милиции подшал криминальную справу супраць двух хлопцев, затриманных у Куропатском лесе 1 листопада. Подозреванные измещены в следший изолятор. Справа початая по водле артикулу «Здек над историко-культурными каштовностями». Сегодня отзначается 90-я годовина закончения Первой сусветной войны. Под Барановичами открывается памятный камень. Для удела у церемонии в Беларусь приехал правнук канцлера Немеччины Александра фон Бисмарк. Вы на хвалях Радио Свобода. У Москве вышел в свет сбор твору Янки Купалы. Це адекватно Купала гучить у российских перекладах. Про это да иншая Михась Скобла гутарить с укладальником сбору, литературознавцем Алексеем Кауком.
Спадар Алексей, давайте пачнем нашу гутарку с книги Янки Купалы, выдаденной в Москве. Насколько я памятаю, это первое выдание нашего классика за часы незалежности Беларуси. Значит, и Купала, представник незалежной краины, повинен выглядать перед российским читачом по-новому. У чем он новый Купала?
Мне так подалось, принамсі, як укладальнику, рупила мне вот эта идея подать менавіта нашего классика, пророка национального без ретуши. У яго найбольш адекватным выглядзе. Апрашае яго паэзіі раней, будзем так казаць, забраных твораў ад паэмы на куцю упершыню расійскую інфармацыйную прастору пайшоў Купала публіцыст, грамадзянін незалежнай краіны, яе прарок, яе празарліўца.
То бок такога Купалу расійскі чытач яшчэ не ведаў.
У пэўным сэнсе так. Апошняе выданне было трохтомнік, выдавецтва художественная література. Ад таго часу, калі не памыляюся, прынамсі картатэкі в библиотеках российских не фиксируют наступных выданий и Купалы, и Колоса. Так что это в певном сенсе, конечно, подея для российского читача.
Два года тому у Москве на Кутузовском проспекте был открыт помник Янку Купалу. Ти прижился он там, ти выконывая бронзовый Купала свою политика, культурную роль, деле якое подобные помники и ставятся.
Отгорните вы этот сборник «Молодая Беларусь», иллюстрационную частку, и там Беларусь русы Москвы, каля помніка Янку Купалу. Гэта прачаўся яго эстэтычная з'ява, скажам, у дызайне Москвы сённяшній, тым больш у прэстыжным месцы, значыць, або былога дома Брэжнева, там сквер цэлы купалаўскі, на насыпным кургане. Сум я хачу сказаць, што Купала ўжо не толькі упісаўся, прыжыўся, ён як бы адухоўлена жывее, дзейнічае і ўздзейнічае і на беларускі, і на маскоўскі люд.
Вернемся да кнігі Янкі Купалы і больш уважліва почитаем переклады ягоных вершаў на расейскую мову. Перакладчык В. Мішукевіч перакладае верш «Прыстаў я жыць». і самовольно викидає з купалового твору 8 радков, серед яких наступні: «На ніві родний зброд продажний, скрозь господарку розпростер чужацькою пєшнею заказной, калыша здавлений простор». Щиро кажучи, я не ведаю, хто такі В. Мішукевич, але окрамя обурення ніяких інших почуттів у мене ягоний переклад не викликав. Уже питання вам, як укладальнику, навошта було уключати у книгу подобні тексти?
Такий попрок, врешті, справедливий, я не виключаю, що не один, і, напевно, будуть такі ще попроки. Укладальнику, з одного боку, хотілося, от, принаймні, мінімум Купали поетичного, могутного дати у русском перекладі. Був переклад Ісаковського, був ранній Горка, Рождественського, Брусова, так, усі вони тут представлені. І хотілося і імени російські відповідні тут, як кажуть, засвятити. Ну, у даному випадку згоден я з вами, що це, може, не самий адекватний, блискучий переклад, але ж хоч ми поправилися гэты купюрні два радки там, як кажуть, далі. Прийде новий перекладчик, і напевно прийде після гэтого зборника. Так що русским сябрам можна паспачуваць у пэўным сэнсе не то, што неведання беларускай мовы, хутчэнне адчування, ці прынамсі слабога адчування нацыянальнай стыхіі беларускай мовы і наогул культуры стыхіі беларускай. А, вроді бы понятно, вроді бы доступно. Увогуле, калі гаварыць пра перакладчыцкія недагляды ці нават вольнасці, нават памятаць Пушкіна, перакладаючы Міцкевіча, дазволю сабе такую вольнасць, дзве страфы выкінуў. Ну, гэта, як кажуць, Юпітэру дазволена, можа, там другім это ўжо не выпадае. Але што я хачу сказаць, бачыце, нават у нашых беларускіх аўтараў, ну, Кіслік это класік перакладу на ум светлай памяці. Але бачыце, нават і ў яго, ну, гэты зачын «Занімай Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі, пасад». Гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, разумееце, публіцыстыкі, нашай дзяржаўнасці, нашай неўміручасці, нашага выйсця ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае «Занімай Беларусь, маладая мая, чэсць і место сваё між народамі». Купала змельчэў «Пасад, пасад наш». Агульны славянскае, дарэчы, слова, ён магло найці жыўцом свой пачётны пасад між народамі. Так што пэўны праблемы тут ёсць, але, можа быць, сама гэта кніжка і будзе правакаваць наступных, як кажуць, перакладчыкаў і паэтаў для лепшага зразумення, сэнсавання прэзентацыі Купала ў свеце.
На хвалях свабоды вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Адметнасць у добрым сэнсе на гэты раз маскоўскай кнігі Янкі Купалы раздзел дадатак, вы пра яго ўжо згадалі, дзе змешчаны розныя дакументальныя тэксты, датычныя паэта. У тым ліку і здабытыя вамі з архіваў ФСБ. Прыкладам, вы апублікавалі ў кнізе паказанні Кузьмы Чорнага 1938 году, дзе ён апісвае, цытую, як у Купалы па вечарах збіралася ўся нацдэмаўшчына і гаварыла пра барацьбу з маскоўшчынай. Альбо пра тое, наколькі вяршкоў сакратар ЦК павялічыў прастору для беларускай культуры. Канец цытавання. Калі архівы ФСБ такія адкрытыя для даследчыкаў, дык можа, варта было б пашукаць там справу, якая вялася па факце гібелі Купалы ў Маскве ў 42-м годзе. Ці спрабавалі вы яе знайсці?
Ой, мой даражэнькі, такую балючую тэму вы закранулі. Дарэчы, я вось у пазаўчору Купалаўскім музеі і гэту тэму вырухалі там дзяўчаткі Фаіна Вада Носова і Марыля Кандратовіч. І показалі яны мне документы, які на вышэйшым узроўні з Беларусі пісаліся. Пісьмы з запытанні, патрабаванні. Тема зачынена. Все, што было, все известно, все опубліковано. Нехто пажартаваў мне ў Маскве, што, значыць, мы цяпер наслядуем ваш беларускі прыклад у сэнсе даступнасці і недаступнасці, у сэнсе, як кажуць, адкрытасці і дэмакратычнасці, прэсы, шэсцю і так далей. Так што ў гэтым сэнсе, прынамсі, многія дэмакратычныя людзі у Москве лічы, што тут ўжо Расія набліжаецца да Беларусі. І ўласна архівы ФСБ, пра які вы гаворыце, у гэтым сэнсе яны ўжо недаступныя. Ужо гадоў, можа, 5-10 нават таму, як гэта ўсё скарэктавана. Але ж, калі ўчытацца ў гэты фрагмент, чорны застаецца чорным, адраджэнцам, разумееце? І ён даў нам несамавітую каштоўную сведчання, што такое быў Купала для гэтых маладых тады, дзе збіраліся, дзе чаркавалі, дзе натхняліся. І да партрэта Купала гэта я лічу і ще така рисочка вунь-вунь, не кажучи про орлянятов, як чорний орляняту прокоментував. Стихотворення «Купали орлянятам» понималось только так, що хоча воно широко общественностью прийнято як обращение к комсомолу, но на самом деле это не совсем так. Это призыв к новым молодым белорусским, надо полагать, нацдемовским силам вести дальше дело возрождения Беларуси. Давайте сегодня это в оригинале скажем. Это заклик до новых одраженщих сил вести далее драженья нашей покутной краины. Купалу верш орлянятам. Новое адекватное прочитание.
Господар Алексей, у тым же додатку, змешанная и докладная записка Пантелеймона Пономаренки Сталину, датаваная тым же 1938 годом, что и показания Чорного. Невеличкая вытримка з яе, цитую в оригинале. В отношении Купалы имеем 41 показание, в отношении Колоса 31 показание. Они, безусловно, изобличены, подлежат аресту и суду, как враги народа. О дальнейшем отношении к ним дайте мне совет. И гэта піша, зусім секретно, перший секретар ЦК КПБ. Як ви лічите, чому Сталін усе ж не дав того совета, якого так чекав Пономаренко?
Сталін при тодішнім курсі у національній політиці, ніби, да, зближення і розквіт нації, все-таки, пробачте мене, при усім формалізмі і умовності національних республіків, розквіт культури, нехай собі на совєтський, большевіцький лад, аб гэтым дбалось, і гэта підтримувалось, і гэта фінансувалось, і гэта, як кажуть, поощрялось. Поэтому гэта все нормально, не тільки в випадку Білорусі. Там українська наша братня культура, вона потерпіла розстріляне одродження, як вони назвали гэты період, конец 20-х, 30-х. Там голови летіли ще по большому рахунку. І тим не менш, розумієте, знаходили, кого підтримати Тичина. Рильський, знову ж, значить, закладником став, значить, ну, як і Купала, скажімо, як і Колос уже в тим часі, особливо 30-ті годи.
Таким чином вони були покинуті, як пісняри сталінського ладу, сталінської політики.
І тільки так і виключно. Ну, коли слухаєте низка вершу об Сталіні, сей біту пісня моя. Певно, значить, кесар оцінив, як кажуть, Боже слово.
І ще одно цікаве видання ви привезли гетим разом з Москви у Менск. Свежий, що ми випуск літературно-наукового годовіка «Скоринич». У вашому «Скориничі» трапилися мені на очі гадкие белорусские приказки. Не дурни Москву, яна и так дурная. За проклятым москалем нема счастья, а ни у чем. Усім счастья Бог нам дасть, як пропаде московская власть. Як подобный фольклор успрымается москвичами.
Як кажуть, с песни слова не выкинешь и историю не переробишь. Мы гэтым самым хочем показать и другий бок медаляти, коли хочете еще одну рыску у белорусским характере. А гэта же адлюстраванне так само нашей психологии гістарычнай. Было так. И там же в конце автор пишет, что тема москаля, хоть и перегорнутая сторонка истории, але она скрозь прочитывается новыми поколениями. И сборник выдал Московский дом национальности специальный с этим текстом так само. Але у Минску я не упэўнены, что с таким текстом можно было бы, скажем, пробиться в який навуковый, не кажучи уже публицистичный сборник «Тиналамы газеты «Звезда» и «Советской Беларуси». Так что снова тут великодушие наших русских братов, оно само за себя говорит.
И при конце нашей гутарки давайте вернемся до того, с чего починали, до книги Янки Купалы «Молодая Беларусь», якая вышла в Москве. Наклад книги 5000 особников. Ти разыходится эта книга, ти читается у Москве, ти, может быть, весь наклад, немалый наклад, лежит где-нибудь на складе?
Не думаю. Напевно, разыдется, тут нема чего клопотиться. Может, не одразу, может, там, про год, про другие. Важно, что книга отбылась. Але уже ты, москвичи, русские, власно, люди, якія познайомились с книгой, ну, я достаю такие цікавые телефонные звонки. Один из таких отгуков москвички, коренной москвички, прозвищем Быкова. Я только зацитую ей опошний радок. Много лет я полагала, что Купала принадлежит старому и недоброму времени. Сегодня я ощущаю его своим современником, но мои ощущения, похоже, меня обманывают. Купала – человек будущего. Вось вам суб'єктивна нататочка. Мне здається, що яна може ні одному білоруському читачу нечто подказати і предказати. Купала – наша сучасність, а я ще більше – наша будучинь, для якої ми живемо.
Прогучала вольная студия. Гостем Міхася Скублы был укладальник выдаденного в Москве збору твора у Янки Купалы літературознавца Алексей Каука.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.